Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje. A danas u središtu pažnje poseta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini, koja je na turneji po Zapadnom Balkanu posla objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji. Predsjednik Aleksandar Vučić od šefice evropske diplomatije očekuje ohrabrenje, ali, kako kaže, i teške razgovore o Kosovu i Metohiji. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu, Sem Fabrici, potvrdio je da će dijalog i normalizacija odnosa između Beograda i Prištine biti glavne teme večerašnjih razgovora sa Federikom Mogherini. O ovim temama razgovarat ću sa gošćama naše emisije, to su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose i naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić. Dobar dan i dobrodošla u emisiju. Ako Nataša Jokić možemo da kažemo da je gošća u sobstvenom mediju za koji radi. Također ćemo u toku emisije uključiti i kolegu iz Gračanice, Živojina Rakočevića. Ja sam Jelena Vidića, u središtu pažnje sa vama do 18 časova. Kao što smo rekli, u Beograd je doputovala visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federika Mogherini. Ona je na takozvanoj balkanskoj turneji, na kojoj je krenula posle objavljivanja izveštaja Evropske komisije o napretku kandidata za pristupanje Evropskoj uniji. Federika Mogherini se u Beogradu sastaje najprije sa predstavnicima civilnog sektora, zatim sa premijerkom Anom Brnabić, na kraju posete će zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem izneti u javnost najvažnije zaključke sa sastanka. Dakle, emisiju realizujemo uoči susreta sa predsjednikom države. Još jednom, naše gošće su Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose i dopisnik Radio Beograda iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić. Krenimo od očekivanja od ove posete. Sinoć je predsjednik Vučić rekao da on od razgovora sa šeficom evropske diplomatije očekuje reči ohrabrenja, ali naglašava da se razgovori i u najčešćem slučaju razgovori sa evropskim zvaničnicima zapravo svode na raspravu o dijalogu Beograda i Prištine. Pa vas, gospođo Minić, najpre pitam, s obzirom na sadržaj izveštaja i s obzirom na ocene koje su iznete, da li je fer da se posle svih nabrojanih ocena o silnim poglavljima, silnim oblastima u kojima Srbija pregovara, nastoji da napravi nekakve reforme, na kraju opet i sve svodi na pitanje pregovora Beograda i Prištine?
Pa, gospođa Mogherini je direktni posrednik u tim pregovorima i za nju je to veoma važna tema, jer za nju je važan uspeh, za nju i njenu službu. i mislim da ništa ne iznenađuje da je to prosto postavljeno kao ključna tema, a to je takođe i jedan od ključnih uslova, dakle navaženje nekog rešenja za odnose Beograd-Priština koje je obavezujuće i koje je prihvatljivo za obe strane. To je uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, tako da imajući u vidu takođe da je gospođa Mogherini puno investirala u prosto podizanje pažnje u Evropskoj uniji i upozorenje, ozbiljno upozorenje prošle godine u martu kada je imala turu po regionu, da nešto mora da se uradi u regionu, mislim da je ona osoba koja zaslužuje svaku pažnju.
Ona je, u ostalom, podsjetimo i to, kada je pre samo par nedelja došlo do ozbiljnije incidenata na Kosovu, kada je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić hapšen, ona je
došla,
prekinula posetu Srednjoj Aziji, došla ume prosto svojim prisustvom da pokaže koliko je važno smirivanje tenzija. Ona je, njen lični angažman u svemu ovome je neosporan, ali takođe eto imamo činjenicu da pregovaramo o 35 poglavlja, da sve ostale zemlje su najviše zabrinute za kako će ispuniti uslove u poglavljima 23 i 24 koje su za svaku zemlju najveći izazov, a Srbiji se dešava to što se dešava, da svako poglavlje zapravo zavisi od toga šta se dešava u dijalogu Beograda i Prištine.
Dodala bih sam još nešto, pošto je bilo incidenata, pošto je očigledno opet jedna kritična faza u tim pregovorima koje treba dalje nastaviti posle svega što se desilo, pošto je zaoštreno pitanje zajednice srpskih opština. Mislim da zaista ne iznenađuje najava takve agende, naravno sigurno će tu biti i drugih pitanja.
Pa i sam spisak sagovornika u Beogradu govori da će biti i drugih pitanja, a tebe ću, Nataša, da pitam, evo kaže gospođa Minić, Federika Mogherini je i ličnim angažmanom prosto probudila svest u Briselu, u komisiji da Zapadni Balkan i konkretno dijalog Beograda i Prištine zaostaje, da šlajfuje, da se tu ništa ne dešava i da je tom turnejom pre godinu i sad malo jače prosto skrenula pažnju da Zapadni Balkan zapravo tone u sfere interesa nekih drugih. Moram da te pitam, evo, mi ovde u Beogradu pričamo o tom kosovskom dijalogu u Briselu, mi pričamo o tome kako će to se završi, nagađamo da li će biti kakav sporazum obavezujući, trajni, normalizacija, šta to znači. Ali koliko je to uopšte tema, sada kad mi govorimo o Evropskoj komisiji, to su evropski činovnici zaduženi za ovaj posao, ali u evropskoj javnosti, na primjer u Francuskoj, da li je uopšte to tema, da li postoji svest o jednom toliko teško, takvo teško nerešenom problemu kakav je pokušaj da se normalizuju odnose Beograda i Prištine?
Pa prvo, jedno, kad kažeš da je Federika Mogherini probudila tu svest,
između ostalog,
da, pa možemo da kažemo da je ona možda učesnik u tom buđenju svesti, ali ključni i najvažniji činilac, bez koga ništa, nikakvo buđenje svesti ne bi bilo moguće, to je svakako jedan širi kontekst, a taj kontekst je međunarodni kontekst, a taj međunarodni kontekst to je u stvari otvaranje, intenziviranje jednog novog hladnog rata, prosto rečeno, donekle možda karikiram, ali ne mnogo. Dakle, mi imamo ovde sučeljavanje dve velike sile iz doba hladnog rata, mi imamo zapadni blok koji je, tako da kažem, razlabavljen, u koji je u velikoj krizi, jer se svi posleratni ustanovljeni savezi kao NATO pakt i tako dalje, sve je to sada dovedeno u pitanje. Znamo zašto, zato što međusobno se i ne slažu i vidimo situacija sa Turskom i tako dalje, i vidimo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, to je jedna stvar. Dakle, između tog uslovno rečeno bloka zapadnog i Rusije, mi vidimo da među njima svugde je bilo sučeljavanje, svugde gde je Rusija na neki način imala uticaja, uzmimo Libiju, uzmimo Somaliju, dakle svugde je dolazilo do sukoba da bi sada došlo do tog još indirektnog sukoba, evo pa skoro direktnog u Siriji. Siriji. I dakle, u tom kontekstu Balkan je također postao mesto sučeljavanja. Jedna linija fronta, vrlo precizna, prelazi kroz Balkan preko Srbije od vajkada, pa i sada kad je reč o energetskom ratu.
Državni sektor je rekao da smo se našli na liniji vatre. John Kerry, to je bila jedna vrlo onako neprijatna, ali kad malo bolje razmislimo, ako je vatra verbalna, neka ostane i verbalna, ali opet je vatra.
Da, apsolutno, mislim, ovo sad ja nešto ponavljam kao da je zemlja okrugla, ali eto, to je neki novinarski posao. Da kažem, ta energetska linija u tom, recimo, u tom, uslovno rečeno, ratu, jel, energetskom, ta linija fronta prolazi, to je jasno, kroz Balkan, i to je sada jedna druga tema, ali to je jedna činjenica. I sada, kada se to sučeljavanje post-hladnoratovsko, novo-hladnoratovsko, kako god hoćeš, obnovilo, mi smo obnovljeni, mi smo ponovno viđeni kao jedna, možda na našu žalost ili sreću, ne znam, ali interesantna i važna zona. Drugo, mi smo teritorija koja je kao ostrvo okruženo NATO članicama ili zemljama pod jakim NATO uticajem. Dakle, mi vidimo koliki je tu važan vojno-strateški interes. I zbog toga se probudila ta svest o kojoj ti govoriš. Što se tiče Francuske konkretno, a mogla bih da kažem uslovno rečeno i ovih drugih zapadnih zemalja, oni su zaista, pogotovo Francusko sad u ovim štrajkovima i tako dalje, te su zemlje zaokupljene svojim unutrašnjim problemima i moram da kažem, i to sam nekoliko puta rekla, to je jedna činjenica, ništa ona ne govori o Frederike Mogherini, koja ima ugled kao jedna veoma vredna i sposobna žena. Dakle, kad je reč o njoj i njenoj funkciji pre svega, ljudi uopšte ne znaju ko je ona. Uh-huh. To je činjenica.
To je ono kad se gleda iz Evropske unije, Evropska komisija nema uopšte tu težinu, niti ima tu vrstu uticaja koju ima ovde kada njihovi službenici, funkcioneri dolaze, oni su sagovornici najviših državnih službenika, oni su ti koji diktiraju tempo pregovora, procenjuju i ocenjuju napredak i sve ostalo. Ovo je izveštaj Evropske komisije.
Da, to je izveštaj Evropske komisije, ali ako dozvoliš, ništa ovo ne govori, mislim, ništa ovo nije, ovo je, mi konstatujemo činjenice, opisujemo situaciju, mi ne vrednujemo, nije ovo nikako obezvređivanje Evropske komisije. Činjenica je jedna, da Evropsku komisiju, njene članove, niko nije izabrao. To što su bili izbori, kakvi su bili za uslovno rečeno izbori u Evropskom parlamentu, među onima koji su pobedili i tako dalje, ne ulazim detalje, predsjednika Evropske komisije, to nisu izbori. Dakle, to je jedan problem Evropske unije, ona će u svom reformisanju morati da vodi račun o tome, ona ima deficit demokratije. Dakle, istina je, kad bismo mi rekli, kad ja kažem običan čovjek, zaista nema pojma ko je Federica Mogherini, jedva su čuli tamo za Junckera, ali više zbog toga što je bio u Luksemburgu 20 godina ili ministar financija ili predsjednik vlade. Ali to ne znači da Evropska komisija nije važna.
Daleko od toga.
Da. Znači, Evropska komisija predlaže zakone, na primjer, daje izveštaje, kao što je ovaj o nama, i predlaže zakone o kojima će posle glasati i Evropski parlament. 80% zakona u zemljama članicama su zakoni koji su izglasani u Evropskom parlamentu. Yes. Dakle, oni jesu važni, ali treba samo slušalce da podsjetimo, opet, kažem, kao novinar to uvek moramo da ponavljamo osnovne činjenice. Evropska komisija ipak nije tako i odlučuje. Mi se sećamo kad je trebalo da postanemo kandidat, da dobijemo status kandidata, i sećam se u dva navrata Evropska komisija je rekla, mi predlažemo da Srbija bude kandidat. I što se desilo? E pa nismo postali kandidat. Zašto? Zato što na kraju ipak odlučuju zemlje članice. I to je jedan drugi registar.
I nacionalnu. Se dešavalo Makedoniji.
I da.
Ali ovdje je bilo veliko iznenađenje, sjećam se toga kad je trebalo potpisati sporazum o stabilizaciji, kad se otvorilo pitanje vlaške manjine. Znači, da, u silnoj priči o Haškom tribunalu, o obavezi isporučivanja najviših državnih i vojnih zvaničnika, niko ispod radara je potpuno prošlo za javnost da je Rumunija postavila pitanje prava vlaške manjine. Međutim, vratimo se za početak, ipak moramo da idemo nekim redom. Dakle, kao što je rekao i Vučić, kako je nagovestila i Mogherinijeva kad je krenula na ovu turneju, ispunjavanje obaveza, već postignutih obaveza iz Briselskog sporazuma, a naročito ubrzanje procesa formiranja zajednice srpskih opština, bit će i njoj prioritet u razgovorima sa svima ovde u Beogradu. I na dan njenog dolaska je u Zvečanu održan sastanak odbornika svih 10 opština sa srpskom većinom na Kosovu i Metohiji. One su naime razgovarali sa upravljačkim timom za uspostavljanje zajednice srpskih opština, koji će predstaviti svoje nadležnosti koje, kako tvrde, proističu iz briselskog sporazuma. Ovaj sastanak je u prvobitnoj najavi trebalo se održi sutra. Sutra je datum koji je posle hapšenja Marka Đurića srpska zajednica na Kosovu dala Prištini da ili krene da ona formira zajednicu srpskih opština, ili će to Srpska lista i ostale politički činioci Srba na Kosovu da učine. Sastanak je pomeren na danas, održan je, i na tom sastanku je bila i reporter Radio Beograda Nataša Ćimović, pa da zabeležimo, da čujemo šta je Nataša Ćimović zabeležila u Zvečanu.
Predstavnici Srba sa Kosova i Metohije odlučili su da budu strpljivi, mirni i staloženi, da sačekaju da krene proces formiranja zajednice srpskih opština, koji je Prištini, napokon kažu, posle svih ovih godina tolerisanja, naložila Evropska unija. Ne očekuju oni od kosovskih Albanaca da će zajednicu formirati već od Brisela. Najveću odgovornost snosi Evropska unija. Beograd je svoje ispunio iz briselskog sporazuma, podsjeća zamenik direktora Kancelarije za Kosmet Petar Petković.
Mi želimo da sačekamo i ova 3,5 meseca, i to želim danas da kažem na petogodišnjicu donošenja sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, jer upravo ako smo čekali svih ovih 5 godina, sačekaćemo i 3,5 meseca, jer ne želimo da dozvolimo da nas uvuku u neke političke igre gde će na kraju Beograd da bude ili srpski narod na Kosovu i Metohiji optužen da vrši neku vrstu opstrukcija u formiranju zajednice srpskih opština. I zato nećemo da dozvolimo da im damo i jedan povod da kažu da su Srbi na bilo koji način odgovorni.
Petković poručuje da će Srbija insistirati da zajednica srpskih opština bude formirana isključivo po briselskom sporazumu i nikako drugačije.
Da Evropska unija natera Prištinu da se i promeni pravni okvir i promene interni propisi kako bi statut mogao da obuhvati opšte principe koji su utvrđeni briselskim dogovorom iz 2015. godine. Nama ne treba nikakva zajednica srpskih opština koja će biti svedena na nivo nevladine organizacije i koja će biti praporac koji zveči. Nama treba zajednica srpskih opština kao mesto gde će Srbi moći da odlučuju o svojoj sudbini.
Poslanik Srpske liste Igor Simić podsjeća da su u upravljačkom timu 4 predstavnika Srba, 2 sa severa, 2 sa juga Kosova i Metohije.
Taj tim nije dogovorila Priština. Taj tim je dogovoren i prihvaćen u Briselu. I mandat mu nije dat u Prištini. Mandat mu je dat u Briselu.
Na sastanku u Zvečanu Srbima sa Kosova i Metohije je poručeno da je država Srbije uz njih i da će i u narednom periodu biti nastavljena diplomatska ofanziva u cilju zaštite srpskih interesa.
Čuli ste izveštaj koleginice Nataša Ćimović koja je prisustvovala ovom sastanku u Zvečanu. Mi sada na telefonskoj liniji imamo mog kolegu novinara i publicistu iz Gračanice, Živojina Rakočevića. Živojine, dobar dan.
Dobar dan.
Da, moram vas da pitam, čuli ste i vi između ostalog ovaj izveštaj iz Zvečana, ali moje prvo pitanje je kako vi razumete svrhu današnjeg sastanka ako od najvišeg nivoa vlasti u Beogradu do evo učesnika sastanka svi govore da umesto, iako je tako bilo najavljeno, Srbi neće pokretati ideju zajednice srpskih opština, već će sačekati da vide šta će Priština da uradi u roku koji joj je zadala Evropska unija.
Znate kako, zajednica srpskih opština je jedna, da kažem, konfuzija koja traje već 5 godina. I mantra koja se ponavljala bezbroj puta i sada smo shvatili da ona zapravo ne postoji. Mnogi od nas već 5 godina govore da to zapravo ne postoji i da se to neće realizovati, a sada zvanično vidimo da od toga nema ništa i da smo mi u tom procesu prenosili razna ovlašćenja i ispunjavali obaveze, mislim na Beograda samim tim i na Srbe na Kosovu i Metohiji, a da za uzvrat nismo dobili gotovo ništa ili nismo dobili ništa ili to što je zajednica srpskih opština, to je zapravo ono kako Albanci vide Srbe unutar albanskog etnokratskog društva.
A da li, evo čuli ste i da je gospodin Petković, on je zamjenik šefa kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, on ponavlja da Srbija neće dozvoliti da zajednica srpskih opština ostane bez dogovorenih ovlašćenja i da neće biti svedena na ingerencije nevladine organizacije. Koliko je to realno u ovim okolnostima da se tako ispregovara, da to bude konačni rasplet?
Ne može biti konačnog raspleta zato što zajednica srpskih opština ne može da zadovolji životne potrebe Srba na Kosovu i Metohiji. Životne potrebe Srba na Kosovu i Metohiji može da zadovolji i da ispuni država Srbija u svojim različitim oblicima delovanja. I zato je zajednica srpskih opština može biti nekakav most prema Albancima i međunarodnoj zajednici u kom će se ostvarivati određena prava i određene komunikacije ili komunikacija. A većinu naših prava, većinu našeg unutrašnjeg života, naše geto organizacije, naših odnosa sa Beogradom moramo uređivati mi sami i mi se moramo izboriti i nama mora biti omogućeno da imamo te i takve direktne odnose sa Beogradom.
Kad kažete mi, vi govorite o Srbima koji žive na Kosovu Metohiji, na koji način?
O Kosovu i Metohiji, o Gorancima na Kosovu i Metohiji, o Albancima koji žele da imaju komunikaciju sa Beogradom, a mnogi od njih žele da imaju.
I kako se to ostvariti kad ovoliko godina taj dijalog funkcioniše na način koji stvarno nikoga ne može da to je apsolutno nezadovoljavajući način komunikacije, a kamoli ostvarivanja dogovorenog?
Ne, ovdje postoji kultura izigravanja sporazuma. I što god je dogovoreno, u 90% slučajeva je izigrano. Zato što se ne može praviti demokratsko društvo na albanskoj etnokratiji i vlasti moćnih feudalaca koji dolaze iz 19. vijeka. Ne možete sa tim raditi, ali ti i takvi feudalci, kakve gledamo 20 godina, imaju neograničenu podršku velikih sila, na prvo mjesto Amerike, i vi ste i odatle njima pozajmljena noć i oni odatle žive. Ali to nije naša moć. Jer da je do te moći i da mi živimo, da smo osuđeni na to, mi bi davno nestali. Mi moramo unutar sebe stvoriti i održati sisteme koje sada imamo da bismo preživjeli. A zajednica srpskih opština je jedna varijanta na koju se pristalo briselskim sporazumom, ali se ispostavlja da ni to neće biti realizovano zato što znate, postoji jedna mala predistorija svega toga i zajednice srpskih opština, a to je Ahtisarijev plan. Albanci doživljavaju Ahtisarijev plan kao kompromis. Kao kompromis prema Beogradu i prema Srbima koji žive na Kosovu i Metohiji i smatraju da im je tim Ahtisarijev planom dato previše.
Ali kao što znamo, Ahtisarijev plan je davno još zvanični Beograd odbacio. Za kraj ovog razgovora, praktično, evo, znači teče taj neki rok koji je i Evropska unija dala vlastima u Prištini. Šta očekivati od namere, evo Tači je danas ovlašćen da ima program vlade da radi na tom dokumentu, šta zapravo može se od toga očekuje?
Tači je danas ovlašćen da završi priču o zajednici srpskih opština, da prekine dijalog, da ga pomeri prema Ujedinjenim nacijama i da se dođe do sporazuma, kako oni to kažu, dvije države. I to je suština i to je nova faza koju oni žele da nametnu. Naravno, neće to ići tako, neće ići ni tako brzo, ali ne treba apsolutno, i to oni koji, znate, morate poznavati život na Kosovu i Metohiji da biste shvatili da nešto može biti primijenjeno. U ovom trenutku zajednica srpskih opština ne može biti primijenjena ili bi Albanci hoće da je implementiraju onako kako oni misle da Srbi treba da žive na Kosovu i Metohiji. I to je suština. I to je suština odnosa Srba i Albanaca, što u proteklih 20 godina oni misle da mogu da nam propišu kako treba da živimo, koji stepen sloboda treba da imamo, koja su naša prava i zašto mi treba da budemo kažnjeni i da živimo po tim uslovima. To je suština odnosa i stvari, i dok god to ne bude ispravljeno i sa jedne strane i sa druge strane, to nećemo moći da živimo normalno. U suštini, Albanci su izgubili pravo da vladaju ma i jednim Srbinom na Kosovu i Metohiji, Srbi su izgubili pravo da vladaju Albancima. Ako imamo snage da jedni druge, da živimo jedni pored drugih i da gradimo svoje demokratske institucije, jednog dana ćemo se sigurno sresti kao razvijeni normalni, ali za sada to nije moguće.
Najlepše hvala. Čuli ste Živojina Rakočevića, novinara iz Gračanica. Ovaj razgovor su slušali moje gošće Jelica Minić i Nataša Jokić. Gospođo Minić, vi godinama ste u Forumu za međunarodne odnose u Evropskom pokretu. Dakle, koji je vaš komentar na činjenicu? Vidim i gorke reakcije beogradskih zvaničnika na ovaj jučerašnji izveštaj. Dakle, samo zvanično najava Prištine da će najzad posle 5 godina odlaganja početi da radi na nekom svom tumačenju zajednice srpskih opština i već su zavredili nekakvu pohvalu u izveštaju. Videli smo i kod predsjednika Vučića i kod premijerke Brnabić da im postavljaju pitanje kako uopšte moguće takvim ponašanjem zavrediti pohvalu, a naročito imajući u vidu da je izveštaj prema Srbiji prilično strogo ocenjivanje, ocene su uglavnom zadovoljava, ali nema preteranih pohvala, ali mada ministarka Joksimović je zahvalna i što nema negativnih ocena. Zaista, taj odnos zapadnih partnera, pre svega Evropske unije kao medijatora u pregovorima prema tom zahtevu, prema zajednici srpskih opština, u najmanju ruku budi velike sumnje u dobre namere.
Pa dobro, i mislim da se u izveštaju i za Srbiju konstatuje da je jedan korektan pregovarač u okviru dijaloga.
Ali imamo, znate, onaj stav Beograda, mi smo sve svoje ispunili, oni imaju jednu obavezu i to je na njoj ne rade čitavih 5 godina. I onda pred sam izveštaj nagoveste da će da rade nešto i odmah dobio pohvalu. To je zaista malo iritira javnost i zvaničnike svakako.
Pa dobro, razumljivo je da je to tako, ali to je takođe jedno konstatovanje stanja, a činjenica je da je najavljen početak rada na rešavanju problema i formiranju zajednice srpskih opština i to je sada faktičko stanje. Ne bi bilo dobro ni da se svo nezadovoljstvo vezano za ovaj izveštaj koncentriše oko tog pitanja, jer zapravo Srbija je sa ovim izveštajem prošla gore nego sa izveštajem iz 16. i 15. godine.
Prvo sam baš to htjela da im bude moja sledeća tema pre nego što odemo na reklame koje moramo da čujemo, da prokomentarišete reakcije zvaničnika u Beogradu na izveštaj. Simptomatično je da predsednik Vučić sinoć izveštaju posvetio 2 ili 3 rečenice. Ministarka Joksimović je rekla dobro je, nema nigde, nismo ocenjeni da smo nazadovali. Premijerka je nezadovoljna ovim pohvalama Kosovu. Pa prosto, da, kako vam se čini zvanična reakcija Beograda na izveštaj?
Pa, kažem, ima oblasti, kao što recimo sloboda izražavanja, gde se kaže bez napretka. Zatim nema napretka u stvaranju okruženja za razvoj i finansiranje civilnog društva. Spoljna i bezbednosna politika, gde smo se mi pridružili deklaracijama i odlukama Evropske unije samo u otprilike u polovini slučajeva. Zatim spoljno-ekonomski odnosi, ima oblasti gde nema nikakvog napretka, čak je to eufemizam za slobodu izražavanja da zapravo imamo nazadak. I onda nije čudno da ima ovako prosto jedna je dosta kisele reakcije na izveštaj, jer ovaj izveštaj pokazuje da je ovog puta vrlo detaljno praćeno sve u svim oblastima koje su tema pregovora i to je vrlo pomno praćeno, mogu se naći detalji, recimo i za rad parlamenta, i za rad ministarstava, i za kadrovska rešenja itd. Znači, da smo mi sada pod prismotrom Evropske unije i da nije više samo pitanje usvojiti zakone, usvojiti...
E pa ja sad moram onda da vas pitam, a vidim da se sa mnom slažu i nemačke kolege. Pod naslovom da čovjek ne poveruje, Bild piše o pohvalama koje su Makedonija i Albanija dobile u ovom izveštaju, pa isto piše da su preko mere i proizvoljno nategnute ocene iznate u ovom, komisija je rekla da hoće da primi, odnosno otvori pregovore sa dve nove balkanske države i da čovjek ne pomeruje jer u odsustvo svesti o sopstvenim greškama i bez veze sa realnošću, i to je zastrašujuće naivno, Evropska unija već ne funkcioniše, a onda stižu pohvale i ohrabrenja. I sad zašto ovo govorim? Makedonija je, na primjer, zemlja koja se pridružila akciji, diplomatskoj akciji proterivanja američkih ambasadora. Makedonija je zemlja koja je, na primjer, ima uslov da bi otvorila pregovore da postigne dogovor sa Grčkom. Znači, tog dogovora još nema, a komisija već hvali i najavljaju u junu otvaranje pregovora. Sad ću tebe, Nataša, baš to da pitam. Gde je tu principijelnost, gde su tu isti aršini? Šta je to Makedonija tako revolucionarno, osim što je za razliku od Srbije, koja već godinama ne primenjuje sankcije prema Rusiji i od tog momenta nazaduje njena ocena u tom domenu, ona je i bez poziva proterala jednog ruskog diplomatu, pokrenula razgovor s Grčkom koji još nigde nisu doveli i evo ih pohvaljeni, oni će u junu otvoriti pregovore.
Da, napravila si lapsus, ruske diplomate.
Ruske, šta sam rekla?
Da. Američke, da. Pa, mislim da su tu stvari relativno jednostavne. Dakle, ako hoćemo, ono što Francuzi kažu, nazovimo mačku mačkom.
Pa, ajmo.
Ajde da vidimo šta je pozadina. Znači, šta je pozadina, šta je ključni kriterijum, ovo sve su detalji. Sigurno da nećemo hvaliti jednu zemlju ako tamo ubijaju novinare. Ali pogledaj, mogla si da kažeš, ovo što kažu Nemci, nemačke kolege kad kažu da čovjek ne pomogli su da uzmu i primjer Crne Gore. Da čovjek ne poveruje, svaki izveštaj od Crne Gore je da čovjek ne poveruje. Ali da se vratim,
ali
šta je suština?
Ali izveštaj u Crnoj Gori ima taj, već duže vreme ima taj problem, oni odavno primećuju spregu kriminala i država.
I oni su napredovali.
Ali oni su ušli u NATO. Također detalj koji treba uzeti u obzir.
E sad, šta je znači suština? Dajte da vidimo šta je suština. Znači, ovo je sve periferija. I ljudska prava, promene u ekonomiji, to je također vrlo važno. Važna su ljudska prava, važno je pravosuđe, važno je ovo, važno je ono. Ali suština oko koje nema kompromisa i nema nikakve dvosmislenosti, to je pitanje vojno-strateško. I to je suština i za Kosovo, to je suština i za prijem neke zemlje u Evropsku uniju. Dakle, tu ne sme da bude dvosmislenosti. O tome je reč. Kada je o Srbiji reč, mi svako od nas, ne treba da budemo ni novinar, ni ne znam, ekspert za ovo, ono, običan čovjek, zna koliko mi imamo taj jedan, na svakom nivou da analiziramo jedan, prosto kako da kažem, dvostruk identitet, kulturni i u svakom drugom pogledu. I to je razlog, istorijski gledano, kulturno gledano, politički gledano, što ne može da se računa 100% sa Srbijom, tako bar oni vide, to nije moje mišljenje, ja opet opisujem stvari, ne može da se računa 100% sa Srbijom, sa nekim koji je siguran saveznik. Ne moramo mi da budemo članica NATO-a. Psihološki oni to vrlo dobro vide, da ne treba to da zahtevi, u ostalom Švedska, Švajcarska, to su najlojalnije članice NATO, nisu članice NATO u partnerstvu za mir, ali najlojalnije su. Dakle, da li može da se računa sa nama kao saveznicima? O tome je reč. I to je suština.
Ali u savezu, sad tu da otvoraš velika pitanja, podsjetiti imamo reklame. Kojim savezništvima? U čemu?
Saveznicima NATO.
U čemu?
U vojnom svakom pogledu. Ako dođe do bilo kakvog, znači, sukoba, a kad kažemo sukob, to možemo, imamo sad reklame, to možemo da objasnimo detaljno. Nije to sad samo sukob direktno, mi s puškama, ovi s druge strane, pa mi pucamo. Ne, tu je reč i o tim energetskim savezima koji su podloga za sva ratovanja i tako dalje. Dakle, da li smo mi tu jedan siguran saveznik? Da ili ne? Oni misle da ne. To je očigledno i tu je došlo, jedno vrijeme je to bilo skoro sigurno da da. I onda videli smo, to se reflektuje, evo, upravo na ovakvim odlukama, da je ipak ne. Jer šta je Kosovo? Kosovo je protektorat. On je priznat kao država, dobro, to je neka forma, kao u nekom teatru, ali to je protektorat. To je pre svega jedan vojni protektorat, to je jedna važna vojna baza i to je jedna važna tačka u tom osvajanju energetskih puteva. I tu je kraj. Ovo sad sve ostalo, ako nešto malo pokažete se da niste lojalni i tako dalje, ja ću da izvadim, a onog novinara ste tamo pretukli, ovoga ste ubili i tako dalje. Videli smo kakva je situacija, nema pravne države, otvoreno rečeno, to govore kriminolozi, profesionalni, nikada je reč o Kosovu, nikada je reč o Bugarskoj, nikada je reč o Crnoj Gori.
I to iskustvo sa Bugarskom i Rumunijom je i veliko otrežnjenje za Evropsku uniju, te su pravila i propisi za sada ove zemlje, nove kandidate, mnogo strožije podignuta lestvica u odnosu na prethodne priključenja je mnogo više, ali o svemu tome, a možda najviše o tome, o kojoj Evropskoj uniji mi više uopšte govorimo i kome se ovaj region zapravo želi priključiti, razgovarat ćemo kada čujemo reklame.
Eko. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva, Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Kolarac, tvoj svet muzike, fuzija dobrog zvuka, Žila Pap i Medo Teran Duo. Kolarac, 23. april u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Nija Krnjevac, to je za fudbal Rud Guli.
Ljubav mi srce boli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Slušajte emisiju U središtu pažnje. Danas razgovaramo o poseti visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Federike Mogherini Beogradu. Za 18 časova predviđen je susret sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, posle čega će dvoje zvaničnika dati izjave za medije. U toku emisije u kojoj su naše gošće Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose i naša koleginica dopisnik iz Strasbura i Brisela Nataša Jokić, razmatrali smo razne aspekte puta Srbije ka Evropskoj uniji, ali mislim da bi ovaj deo emisije morali da posvetimo i drugoj strani u ovom dijalogu, samoj Evropskoj uniji. U danu kada je objavljen izveštaj u Strasburu, francuski predsjednik Emmanuel Macron je, čini se, izazvao uzbunu na Balkanu izjavom da ne može proširenje biti tema dok se ne srede odnosi u samoj Evropskoj uniji. On je dosta ambiciozan po tom pitanju, u ostalom na talasu tih obećanja dobio i predsjedničke izbore u Francuskoj, jer je veoma mnogo pažnje posvetio funkcionalnosti Evropske unije, Francuska ostaje privržena tom projektu i zato ću Nataša tebe najpre da pitam da li smo se nepotrebno prepali od Makronove izjave ili ona zapravo samo slika realnog stanja?
Pa naravno, to je kao da smo sad mi napravili uzbunu zato što je Makron rekao da je zemlja okrugla. Eto, toliko prosto apsurdno zvuči. Pa potpuno je jasno, prvo, potpuno je jasno da vi sada treba da se uselite u neku kuću koja je u potpunom neredu. To je slika Evropske unije. Ona je u jednom neredu, to je metafora, i ona je u jednoj potpunoj neizvesnosti. Niti je nekome u interesu da uđe u takvu kuću, niti je njima u interesu, jer postavite sebi pitanje, pa koji će to lider koje evropske zemlje da dobije birače, a to je osnovna briga svakog političara. Dakle, ne govorimo o evropskim funkcionerima koji su imenovani. On nema tu brigu. Da će biti ponovo
izbore, idu pred birače.
A ovi uvijek imaju neke nove izbore i znači moraju da se brinu. Dakle, kako će on sada u takvoj jednoj situaciji kakva je sada, zaista jedna otvorena situacija, očekuje se reforma unutrašnje strukture Evropske unije koja je od vitalnog značaja, koja je neophodna, jer Evropska unija je prevelika, preglomazna je i reč je i o eurozoni koja također ne funkcioniše, reč je o dugovanjima, neko mora da ih pokrije, neko mora da plati račun za večeru, tako da kažem, i sve su to velike neizvesnosti. I dakle, u tom smislu on insistira na reformama. Sa druge strane, on ima jednu veliku brigu, on nema podršku za te reforme i nema podršku od svog ključnog saveznika Nemačke, za koju se mislilo će mu dati podršku, ali izbori tako kako su završeni i nova vlada u Berlinu, takva kakva je formirana, ona mu ne daje mnogo nade.
I zato moram odmah pomenimo da su upravo danas razgovarali Macron i Merkelova i da su izjave prilično svedene na opšte forme, upravo zato što ono što me Macron najviše traži, a to je ta jačanje eurozone i jačanje saveza monetarnog, poreskog, da to Nemačka izbegava.
Ba, vidjet ćemo zašto to Nemačka izbegava i to je, da kažem, ključna stvar, samo da završim ono što si rekla povodom Macronovog, znači istupanje Evropskom parlamentu, to zaista nije tema. I vi ne možete jednu informaciju objektivno da interpretirate, činjenica ako je ne stavite u njen kontekst. Jer ni jedna informacija ništa ne znači, 7 stepeni napolje, hladno ili je toplo, pa to zavisi naravno kako je bilo juče i prekriče.
A koji je po tebi kontekst tog obraćanja?
Pa kontekst je ovaj upravo, dakle širi je evropski kontekst, da bi se Evropska unija proširila, ona mora da izmeni svoju unutrašnju arhitekturu, to znači da napravi duboke reforme. U svakom slučaju, dakle gde je sad senzacija, Srbija ili bilo koja druga zemlja na svom evropskom putu, ona mora da ispunjava te neke osnovne strukturalne reforme, dakle da ima nezavisno pravosuđe, da ima reformisanu i ekonomiju, da ima neki politički život ipak baziran na nekim demokratskim principima, da biste vi mogli da izneveravate te principe, morate da ih imate, pa onda da se sporimo ko ih je izneverio i tako dalje. Dakle, to je nešto što nas u svakom slučaju čeka. E sad, u kakvu ćemo mi Evropsku uniju ući, tu treba reći bez ikakvog kompleksa i vrlo čestito, da mi to ne znamo. Ne samo da mi ne znamo, nego ne znaju ni oni koji treba da nas prime. E sad, kada je reč o ovim reformama, kada je reč o Nemačkoj, to je nešto zaista što je ključno sada. Dogodilo se nešto, prvo svi smo mislili da li će Merkel biti izabrana, pa bit će sigurno. Pa kada je bila izabrana, onda smo svi mislili, ovako ne, uopšte govorim vrlo generalno, rekli su dobro, evo ima kontinuitet, postoji, evo ona je dobila novi mandat. Međutim, ne. Nije došlo do kontinuiteta. To se zaista nešto dogodilo veoma važno. Došlo je do prekida. Do kakvog prekida? Merkel je dobila izbore. Njena partija, dakle desni centar, zajedno sa CSU, to je sestrinska partija iz Bavarske, napravili su najgori izborni rezultat, podsjećam vas, od 1953. godine.
Tako je.
A to prosto se podudara i vremenski i sadržajno sa onim što se događa sa ostalim institucijama i savezima ustanovljenim nakon Drugog svjetskog rata. Mi nemamo više NATO kao nekad. Nemoj da se zavaravamo. Članice NATO međusobno su posljedne. Drugo, Evropska unija govori o formiranju evropske odbrane. To je neki paralelni NATO. Oni kažu ne, nije. Ali u stvari jeste.
Ali govore, ali to ide jako trapavo. Ni tu nema nekog dogovora.
Dobro.
Mnoga pitanja idu, godinama slušamo neke ideje.
Da. To je
ali ovo se sada izgleda konkretizuje sa idejom o Evropi u dva kruga zapravo.
Da. Upravo to, upravo to je sada stalo. Jer naime, da vas podsjetim, mi smo javljali o tome. To je bio mart 2017. godine. Sastali su se, mislim da je bio Versailles. i sastali su se 4-5 zemalja evropskih, to su bile Nemačka, Francuska, Španija, zatim su se pridružile Holandija, Belgija i Luksemburg i rekli smo da. Mi hoćemo tu Evropu dve brzine, to je baš dobra ideja, napravit ćemo jedno jezgro, to je Macronova ideja, jezgro, eurozona sa zajedničkim ministrom financija, čak sa zajedničkim parlamentom da bi on mogao da kontroliše demokratski dakle, odluke tog ministra i tako dalje. Međutim, šta se dogodilo? Angela Merkel tada, ona je bila pred izborima i ona je nekako odškrinula vrata za to i svi smo mislili kada ona bude izabrana, onda će ona to da podrži i tako dalje. Međutim, njoj je trebalo posle toga, u septembru su izbori, dakle ona beleži svoj najgori rezultat, sklapa nakon 6 mjeseci veliku koaliciju sa socijaldemokratama, na izborima u septembru te godine, 2017. Treće mjesto je zauzela partija Alternativa za Nemačku, to je krajnje desna stranka, to je vrlo uznemirujuće, ali ona je u međuvremenu, za onih 6 mjeseci dok su oni napravili veliku koaliciju, postala druga stranka. To je nešto veoma zabrinjavajuće. Dakle, dok ove članice velike koalicije su u stanju pada, ovi su u stanju uspona. E sad, Merkel, u čemu je prekid? Prvo, u okviru svoje sopstvene stranke došla je nova generacija, ona je osporavana. Ona nema više, ona je autoritet i onu težinu koju je imala. Dalje, koalicijani partneri socijaldemokrate su postavili svoje uslove i tako dalje. I sada da rezimiramo, ukratko, ona ne može da podrži Makrona. I jedino u čemu se oni još slažu, sada gde vidimo da je jasno, došao je Macron u Berlin, to je onako nekako skoro sigurno, to je oko te zajedničke evropske odbrane. Ali šta je to? To je u stvari interes industrije naoružanja. Oni hoće da naprave jednu industriju naoružanja na nekom evropskom nivou, to Amerikanci ne vole, iz kog razloga? Zato što je to konkurencija njihovoj industriji. I otprilike na to možemo da rezimiramo. Drugo, postoji mogućnost, i to je ono čega se mnogi plaše u nemačkim novinama, možete svaki dan da pročitate one neke sarkastične reportaže o tome kako je strašno loše naoružan Bundeswehr i kako oni, ne znam, otprilike nemaju ni čarape, ni cipele i tako dalje, ali postoji strah koji nije neosnovan od toga da se Nemačka naoružava pod imenom Evrope. Dakle, sve je otvoreno i kako će sada te reforme unutrašnje zamišljane i potrebne da se sprovedu, to jednostavno više niko ne zna. Dakle, neizvesnost je velika.
Ali sad da se vratimo opet i na, znači dok je to stanje u Evropi, mi imamo naš region. Ja ću prvo, gospođu Minić, da podsjetim kako je odjeknula pre 5 godina izjava tek postavljenog Jean-Claude Junckera. U sljedećih 5 godina svakako nema proširenja, to je zvučalo kao šamarčina, u stvari bilo, ne može biti realnije, znači u tom trenutku ne da ni jedna zemlja nije imala šanse, nego većina njih nije ni jedno poglavlje bila otvorila.
Samo i za istinu, za činjenice, da, za obaveštavanje o realnosti, postoji mesto, vreme i način.
Jest.
Da li
su evropski zvaničnici toga svesni? Kako to što oni kažu, što je zasnovano na realnom, kad se tako kaže, zvuči ono u kome se obraćaju.
Pa, to je, kako da kažem, to je izvesna doza arogancije koja je primenjiva u slučaju zemalja Zapadnog Balkana. To je realnost. On je rekao nešto što je realno. Činjenica je sada da se on izjašnjava u prilog proširenja, da je on predstavio ovu novu strategiju proširenja.
Ali činjenica također, njemu sljedeće godine ističe mandat.
Jeste.
I da 2025. uopšte se njega ne dotiče.
Ne dotiče se.
Sigurno biti nije.
Ali htjela bi još nešto da naglasim. Evropska unija ima složenu strukturu. Postoje određene linije raskola, sever, jug, istok, zapad, male zemlje, velike zemlje. Ono što mi ne...
Nove članice, stare članice, ne treba da, i tu podru.
Pa to je uglavnom istog zapada.
Da.
Mislim da mi ne bi trebalo da to sve pasivno prihvatimo tel kel, tako kako jeste, da mi moramo da imamo proaktivni pristup, da se tu pojavljuju saveznici. Višegradska grupa nije osobito danas cenjena u ostatku Evropske unije zbog rastućih nacionalizma u zemljama Poljska, Češka, Mađarska, Slovačka i tako dalje. Ali Te zemlje se deklarišu kao advokati Zapadnog Balkana, zemlje koje hoće da pomognu Zapadnom Balkanu. Neobično je procurila jedna vez kada je pravljena ova strategija, nova strategija proširenja, da je bilo 12 zemalja koje su pokušavale da neke veće korake ka Zapadnom Balkanu učine u ovom izveštaju, posebno one koji nisu mnogo skupi, da se zemlje Zapadnog Balkana više uključuju u razne forume i tela Evropske unije, da se osjećaju da pripadaju, da se prema njima učini dosta gestova. To su zemlje Višegradske grupe, to su Baltičke zemlje, Austrija, Italija, Malta, Irska, dakle, neobičan paket zemalja. Drugo, treba imati u vidu da sve zemlje Evropske unije koje okružuju Zapadni Balkan imaju suštinski interes da pomognu Zapadnom Balkanu da se uključi u Evropsku uniju, jer njihova bezbednost zavisi od stabilnosti Zapadnog Balkana. I to su zemlje koje, pa čak i Slovenija i Hrvatska, imaju interes da Zapadni Balkan uđe u Evropsku uniju, i to je teren na kome bi trebalo mnogo više raditi sa nordijskim zemljama, sa baltičkim, sa višegradskim. Mi smo male siromašne zemlje, nemamo dovoljno novca, ali ima načina da se ovaj period iskoristi, da se mnogo više lobira, da se mnogo više zagovara evropska integracija, da se traže saveznici, da se mnogo više deluje preko parlamenata. Dakle, moramo se mi mnogo bolje organizovati. Da bi to mogli, mi moramo za to osposobiti i svoju administraciju, i svoj parlament, i svoje civilno društvo, i svoje stručne krugove.
I sad sve to govorite 6,5 godina pred onaj zamišljeni rok od 2025. Posle ovog Makronovog ne moramo ga nazvati ni upozorenjem, neka kažemo da je konstatacija stanja. Kako vam danas zvuči to kad kažu 2025. moguća godina prijema? To se pre svega odnosi na Srbiju i Crnu Goru, pošto definitivno smo najviše odmakli u pregovorima. Koliko je to preambiciozno, koliko je to realno?
Pa, znate, prvi put kad sam ugledala taj datum, ja sam pomislila da li smo mi u stanju da se pripremimo za to vreme da uđemo u Evropsku uniju.
I u idealnim uslovima,
i u idealnim uslovima. Srbija je dobila pohvale oko određenih reformi u oblasti ekonomije. Tu je rečeno da ima good progress i tako dalje. Mi spadamo u zapravo jedva dobrog đaka po ovim ocenama prosečnim koji smo dobili o napretku u svim poglavljima. Dakle, mi prosto treba da mnogo agilnije osposobljavamo administraciju. Ja se bojim da mi sad imamo jedan obrnuti proces, da nama vrlo sposobni ljudi napuštaju administraciju, da se administracija osipa.
Ali mi moramo da pokažemo i političku volju za ostvarivanje
svih velikih... Samo posljednja rečenica. Recite. I jedan veoma važan problem, to je parlament. Za Srbiju je stanje u parlamentu ozbiljna smetnja. S jedne strane, on može jednoglasno da usvaja zakone, ali s druge strane, može da manipuliše, kao što se dešava s ovim bezbrojnim amandmanima, i može da politički prosto bruka Srbiju, kao sa ovim incidentima koji prave radikali već ne prvi put.
Ne prvi put. Na samom smo kraju emisije, Nataša, tebe ću da pitam, da li očekuješ da će Zapadni Balkan, samo u jednoj rečenici, imajući u vidu da su ovde uticaji Rusije, Kine i Turske vrlo jaki, da će, ako ništa drugo, ta borba velikih sila za prevlast zadržati Zapadni Balkan negde visoko na agendi evropskih zvaničnika?
Da, apsolutno. Apsolutno. Intenzivira se, dakle, to neko, da kažem, post-hladnoratovsko, novo-hladnoratovsko sučeljavanje. Mi smo važna tačka, dakle, to je važno mesto u tom pozorištu i najskuplje. Uh-huh.
I samo kratko moram još da te pitam. Reci. Šta misliš, odluka Španije da zaoštri pitanje prisustva Kosova na samitu u Sofiji, da li to nama otežava odluku da Srbija bude predstavljena ili olakšava?
Zaista ne mogu ništa o tome da kažem. Ne znam, kao novinar, nisam ekspert.
Samo gospođo Minić, kratko. Reci. Jesu li nam Španci ovde pomogli ili otežali ovim zaoštravanjem oko samita u...
Mislim da su nam otežali objektivno, jer nađen je modus da Srbija i Kosovo sarađuju u regionalnim formatima.
Da ne zaboravimo da 5 godina direktno pregovaraju. Tako
jeste,
da...
jedan modus je nađen i neophodno je da on, ipak Srbija i Kosovo sarađuju, a Španija ima sopstveni problem. I sopstveni problemi se projektuju, ona nije jedina država koja projektuje sopstvene probleme na evropsku scenu.
Izvinjam se, samo s druge 20. strane, to je neka dijalektika, to je Srbiji i korisno u isto vreme, jer to znači, čekajte, ne možete da rešite jedan ovaj problem, a da ne rešite drugi.
Dobro.
Tako da
pokazuje koliko je složen problem.
Koliko je složen problem, a o tome ćemo sigurno razgovarati i u narednim emisijama prvog programa Radio Beograda. Danas ste slušali u središtu pažnje posvećeno poseti visoke predstavnice Federike Mogherini Beogradu. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan i večer uz Radio Beograd 1.